This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมเฟียสทัชนนท์จารุพัชนีครับคุณกำลังฟังนักเรียนนอกที่ The Standard Podcast นี่คือ Podcast ที่จะเล่าเรื่องคนไทยที่ไปเรียนต่างแดนแต่ได้กลับมามากกว่าวิชาความรู้ในตำรานักเรียนนอกของเราในเอพิโซดนี้
ที่บ้านเฟิร์นมีธุรกิจร้านแว่นอยู่แล้ว
เฟิร์นอานิกนันเจ้าของแบรนด์แว่นตา Artie and Fern ได้ไปเรียนทำแว่นตาที่เมืองโมเรสประเทศฝรั่งเศสว่าแต่ทำแว่นตาเนี่ยเขาต้องไปเรียนกันถึงฝรั่งเศสเลยเหรอ
กูก็ง่ายๆเลยหรอกว่าแบบโรงเรียนทำแว่นแฮนด์เมด
แล้วการเรียนทำแว่นตาเนี่ยเขาเรียนทำอะไรกันบ้าง
นักเรียนก็มีเท่านี้6คน4 5คน6คนไม่เกินแล้วก็มีโต๊ะช่างทำแว่นนะคะ อาจารย์เองก็มีประมาณ6คนทั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นเหมือนระดับมาสเตอร์อะไรเงี้ย
เรียนก็ยากเมืองก็เหงาถามจริงคุ้มไหมอ่ะกับการไปเรียนถึงที่นู่น
เป็นการออกแบบเพื่อช่วยคนให้ใส่แว่นได
้และนี่คือเฟิร์นอานิกนันอดีตนักเรียนไทยในเมืองโมเรสประเทศฝรั่งเศสสวัสดีเฟิร์น
ส
วัสดีค่ะแม่ค้ามาเองนะฮะวันนี้ เป็นตัวแทนจากร้านอะไรนะฮะร้านของคุณ
ชื่อแบรนด์ Artie and Fern ค
่ะ Artie and Fern Artie and Fern เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรเล่าให้คนฟังรู้จัก
ถ้าอธิบายสั้นๆเป็นทำแว่นคัสตอมเมดจริงๆก็มีแว่นที่เราดีไซน์เองออกแบบคอลเลกชันอะไรเงี้ยด้วย
ฮะค่ะมันมีดีไซน์อะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของ Artie and Fern บ้างอย่างเช่นแบบทรงเหมือนแม่แว่นแม่ซูนิโอหรืออะไรอย่างงี้มีเป็นทรงนกฮูกอะไรอย่างงี้เป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรารุ่นแรกๆมีมั้ยฮะ
ก็ถ้าเป็นรุ่นแรกๆก็จะเป็นที่เราทำเลนส์เป็นแบบรูปต่างๆเช่นธงชาติไทยเป็นรูปหัวใจหรือรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนจะเห็นเราเริ่มจำได้แล้วว่าเอ้ยนี่เราแหละแว่นแปลกๆอย่างเงี้ยเราแน่เลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
นะฮะและไอเดียของการเริ่มต้นของร้านนี้มันก่อนที่จะไปมาเป็นArtie and Fernเนี้ยคือเราก็ไปเรียนทำแว่นกันมาก่
อ
นแต่ว่าคือไปเรียนทำแว่นที่ต่างประเทศ
ค่ะ
ฮะก่อนจะไปเรียนนี่คือจบสายพวกการออกแบบนี้มาก่อน
ก็จริงๆทั้งเฟิร์นและอาร์ตเลยค่ะเรียนดีไซน์มาเรียนนิเทศศิลป์แต่ว่าพอเรียนจบปุ๊บเฟิร์นก็ทำงานกราฟิกดีไซน์ทั่วไปเนี่ยแหละเรียนดีไซน์แล้วก็อาร์ตก็ทำเป็นครีเอทีฟโฆษณาค่ะคือก็ทำงานด้านนี้มาอยู่แล้วส่วนเรื่องแว่นเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่บ้านเฟิร์นมีธุรกิจร้านแว่นอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นแบบคุณพ่อแบบ 30-40 ปีแล้ว
ก็เลยแบบคลุกคลีเกี่ยวเรื่องของแว่นมาตลอด
ใช่ค่ะคลุกคลีหรือเคยชินหรือว่ารวมๆกันหลายๆอย่างเหมือนเห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้เนี่ยคือ แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่บอกว่าฉันอยากจะทำคือมันเริ่มจากอันไหนก่อนเริ่มจากไปเรียนก่อนหรือว่าทำแล้วค่อยไปเรียนหรืออะไรยังไงฮะ
คือมันเริ่มจากว่าพอเฟิร์นงานคือชอบแว่นเหมือนกันแล้วก็คุยกันแล้วด้วยความที่เฟิร์นเป็นเหมือนแบบมีร้านแว่นเป็นของรุ่นคุณพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาร์ตก็ถามเฟิร์นว่าเออทำแว่นมันทำยังไงถามแค่นี้เลยเฟิร์นก็รู้สึกว่าโอ้ยตอบไม่ได
้เออขายมาตลอดเลยทำไมตอบไม่ได้อะ
ตอบไม่ได้แล้วก็แบบเหมือนเซลล์ไปเลยค
่ะ
ว่าเออทำไมเห็นแว่นตั้งแต่เด็กตอบไม่ได้ว่าแว่นทำยังไงจะตอบสั้นๆก็ไม่ได้ตอบไม่ได้เลยจริงๆเฟิร์นก็เหมือนแบงค์แล้วก็คุยกันว่าเออแบบอยากลองทำอยากทำเองอ่ะขึ้นมาสักอันหนึ่งลองดูก่อนแล้วเราก็เริ่มลองแบบตั้งแต่ทดลองเท่าที่เราทำได้ค่ะอยู่ในกรอบก็คืออยู่ในกรอบจริงๆเราทำแค่เลนส
์
ว่าแบบลองทดลองเรื่องสีลองดีไซน์ลองทำเท่าที่จะทำได้ไปแบบปรึกษาช่างจิวเวลรี่คือทุกอย่างที่เราทำได้แบบนิดๆหน่อยๆค่ะลองหมดเลยแล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่อ่ะเราไม่สามารถจะสร้างแว่นขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจนเสร็จได้โดยที่มันเป็นแว่นที่ดียังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบคำถามตรงนั้นได้ค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจไปเรียน
ก็เลยตัดสินใจไปเรียนคือแค่คิดกันว่ามันต้องมีที่สักที่สิที่จะแบบที่จะสอนหรือแบบมีโน้ตฮาวตรงนี้อะไรค่ะก็เซิร์ชเลยค่ะ Google เลย Google ง่ายๆเลยแล้วว่าแบบโรงเรียนทำแว่น handmade eyewear school แบบคือแบบ how to อะไรเงี้ยค่ะเซิร์ชหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบทำไมจริงๆอ่ะมันมีหลายที่แต่ว่าที่โรงเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่นี่จะไปที่นี่ชอบที่นี่เลยอะไรเงี้ย
นี่คือตอนที่ไปเรียนนี่คือไปเรียนคนเดียวหรือว่าไปเรียนกับอาร์ต
ไปด้วยกันเลยค่ะ
อ๋อไปเรียนกันตกลงอาร์ตนี่คือใครครับ
อาร์ตก็เป็นพัน
พันนะอินครามเรามาทำคดีด้วยกันนะอ่ะก็ไปเรียนด้วยกันเสร็จปุ๊บพอคือเราเลือกโรงเรียนนี้ขึ้นมาที่มันเป็นโรงเรียนเนี้ยมันอยู่ที่เมือง
ชื่อเมืองมอร์เลสค่ะเป็นเมืองเล็กๆมากๆที่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมืองนี้มันคือเมืองอะไรแบบว่าคือเราก็ลองเอาก๊อปปี้ชื่อเมืองนั้นนะคะที่ซึ่งเราเจอจากในเว็บไซต์ของโรงเรียนลองก๊อปปี้ชื่อเมืองนั้นอะไปใส่ใน Google อีกทีเพื่ออยากจะทำความรู้จักกับเมืองนี้ให้มากกว่าเดิมมันก็เขียนเลยว่าเมืองนี้แบบเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องแว่นตา
โอ้โหขึ้นมาอย่าง
น
ี้เลยนะ
เขียนประโยคสั้นๆเลยค่ะแบบมันเหมือนไม่มีอะไรจะอธิบายเรื่องเมืองนี้แล้วอะแค่นี้ มันเมืองแค่นี้จริงๆ
จุดขายคือเป็นเมืองที่ทำแว่นตาจบ
ใช่ค่ะ
โอ
้แล้วเราเพิ่งจะมาเห็นจากในหนังสือที่บ้านซึ่งเรามีมานานแล้วเราไม่เคยแบบเปิดอ่านคือถ้าเป็นเทคเยอะๆปุ๊บเราก็จะค้ำๆเราจะดูรูปซะส่วนใหญ่ดูเรื่องดีไซน์แว่นเราเพิ่งมาเห็นว่าแบบหนังสือหลายเล่มที่บ้านที่มีอะค่ะเขียนประวัติเมืองมอร์เลสไว้หมดเลยว่าแบบเป็นเมืองที่แบบมีโรงงานแว่นเยอะที่สุดในยุคที่การผลิตแว่นมันกำลังเจริญเติบโตอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่เรียนกลับมาแล้วใช่ค่ะ
อ๋อก็คือเราก็ได้ไปเรียนที่แหล่งของโรงเรียนผลิตแว่นอันดับคือเป็นแว่นยุคแรกๆของโลกเลยด้วยซ้ำ
หนูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
ฮะทีนี้เนี่ยโรงเรียนที่ไปเรียนชื่อโรงเรียนอะไรอะฮะ
ถ้าเป็นชื่อย่อนะคะชื่อ MOF MOF ค่ะ
เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับ
เป็นเหมือน
งานดีไซน์ทั้งหมดหรืออะไรยังไง
จริงๆไม่อยากเรียกว่าเป็นโรงเรียนดีไซน์นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สอนดีไซน์เราเลยเป็นถ้าให้อธิบายง่ายๆเหมือนเป็นช่างระดับครูช่างแบบนั้น
เหมือนโรงเรียนช่างศิลป์
ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องแว่นโดยเฉพาะมันเหมือนกับพออ่านนึกภาพว่าแบบเมืองนั้นน่ะมีแต่โรงงานเล็กๆที่เป็นโรงงานผลิตแว่นแล้วก็แต่ละแบรนด์เวลาจะผลิตอะไรออกมาเขาจะต้องทำโปรโตไทป์ประมาณนึงซึ่งอาจารย์พวกคือคนที่สอนเพื่อนพวกเนี้ยค่ะเขามีอาชีพที่ทำตัวโปรโตไทป์นั้นน่
ะ
เขาก็เลยเหมือนมีโนว์ฮาวในการทำแว่นขึ้นมาอันนึงตั้งแต่เริ่มสเต็ป1 2 3จนเสร็จด้วยมืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้เครื่องจักรที่เป็นแบบอุตสาหกรรมเขาก็เลยเหมือนมีความรู้ตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบรวมตัวกันเปิดโรงเรียนเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนสืบทอดวิชาอะไรเงี้ยค่ะเออซึ่งแต่ละคนน่ะอาจารย์เองก็มีประมาณ6คนทางโรงเรียนแล้วก็เป็นเหมือนระดับมาสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสิ่งที่เขาถนัดในแต่ละอย่างค่ะ
แล้วโรงเรียนใหญ่ไหมฮะนักศึกษาเยอะมั้ย
มันเหมือนเป็นสถาบันหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะไม่เชิงเป็นโรงเรียนขนาดนั้นเป็นเหมือนสถาบันที่สอนเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะที่เป็นเหมือนแบบโต๊ะช่างทำแว่นนะคะโต๊ะเหมือนโต๊ะช่างจิวเวลรี่แต่จะมีสเปซเยอะหน่อยเพราะว่าเครื่องมือเยอะมากมีคนละโต๊ะแล้วก็ซึ่งมันเลยเหมือนเป็นข้อจำกัดในการเรียนการสอนด้วยว่านักเรียนก็มีเท่านี้6คน4 5คน6คนไม่เกิน
อ๋อใช่ว่ารุ่นที่เราไปเรียนคือในคลาสก็มีประมาณ6คนโดยประมาณ
ค่ะไม่เกิน6คนประมาณ6คนใช่
ฮะที่ไปเรียนนี่มันเป็นคอร์สเหมือนเป็นไม่ใช่ปริญญาใช่มั้ยหรือว่ามันเป็น
ไม่ใช่ค่ะ
มันเป็น
แค่เป็นแบบได้ใบเซอร์ติฟิเคทมา
ครับครับแต่ว่าต้องเรียนอะไรอ่ะที่เขาไปเรียนมันต้องเรียนกี่เซอร์เหรอถึงจะทำแว่นได้อะไรเงี้ย
จริงๆมันเหมือนไปเรียน how to ค่ะก็หลักๆเลยอ่ะมันคือการไปเรียนรู้วิธีการแล้วหลังจากนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะมาฝึกเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันละเอียดมากจริงๆการทำแว่นมันไม่ใช่แค่แบบไปเรียนวาดหรืออะไรเงี้ยคือความรู้สึกของเฟิร์นกับอาร์ตตอนแรกที่ไปอ่ะก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยสนุกแบบว่ารอมานานแล้วฉันจะแบบวาดแว่นให้แบบ
ให้บ้าที่สุดเลย
ให้เต็มที่เลยจะโชว์พลังสุดๆอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วมันเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยอ๋อคือการทำมันละเอียดอ่อนมากกว่าจะได้มาทรงหนึ่งมันต้องผ่านการออกแบบที่แบบไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามมันมีเรื่องความมันมีเรื่องเทคนิคหรืออะไรเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วพอไปเริ่มเรียนจริงๆ6คนนี่มีนักศึกษาไทยเข้าไปละ2คนที่เหลือเขามาจากไหนกันนะ
จริงๆส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสถ้าที่ผ่านมาเลยนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นเหมือนออปติเชียนเป็นแบบเจ้าของร้านแว่นหรืออะไรเงี้ยที่เขาอยากจะรู้ว่าแว่นทำยังไงเพื่อที่จะเป็นไอเดียในการไปซ่อมแว่นหรืออะไรก็แล้วแต
่อ๋อมันก็จะเป็นพื้นฐาน
ใช่ค
ือ
มันไปโดยคนละจุดประสงค์อะค่ะคือเฟิร์นอาร์ตไปโดยที่อยากรู้เลยว่าแว่นทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็นักศึกษาในคลาสเฟิร์นเนี่ยจังหวะพอดีกันว่ามีคนอินเดียคนหนึ่งด้วยก็เลยแบบ เป็นสีสัน
มันต้องมีแบบนานาชาติหน่อยเนาะจะสนุกเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งปีนั้นก็เป็นปีแรกคือทางโรงเรียนเองก็
งงไหมที่แบบอยู่ๆก็มีคนไทยโผล่มา
เขางงตั้งแต่เราอีเมลไปแล้วค่ะเพื่อนว่าเพราะว่ากว่าเราจะได้ไปเรียนอ่ะตั้งแต่วันที่อยากไปจนถึงวันที่ได้ไปเรียนจริงๆอ่ะเพื่อนว่าเกือบปีหรือแบบครึ่งมากกว่าครึ่งปีเพราะว่าเราเริ่มจากเจอแล้วก็ทำความเข้าใจกับโรงเรียนส่งอีเมลคุยแบบตอบกลับกันเยอะมากค่ะด้วยความที่เราถามทั้งเรื่องคอร์สเรียนด้วยว่ามันลักษณะไหนถามเรื่องเมืองด้วยเพราะว่าใน Google เรารู้จักแค่นั้นจริงๆแบบไม่รู้อะไรมากกว่านั้นแหละ
ไปเรียนใช้เวลาเรียนนานไหม
ก็ไม่นานค่ะมันจริงๆแล้วมันเป็นคอร์สแบบสั้นๆบางคอร์สเนี่ยสั้นเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำว่าคอร์สนี้แค่8ชั่วโมงหรืออะไรแต่ว่าในระยะเวลารวมๆแล้วประมาณ 3-4 เดือนที่เฟิร์นกับอาร์ตไปอยู่ที่นั่น
แสดงว่าไปเรียนกันอยู่หลายคอร์สเหมือนกันเน
า
ะ
ก็จริงๆหาเรื่อง หนึ่งคือเราก็อยากรู้ด้วยค่ะว่าคือพอคอร์สมันแยกย่อยมากเช่นคอร์สแรกคือเบสิกการทำแว่นด้วยอะซิเตตแพทอะซิเตตชีทคอร์สที่สองคือแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยจากอันแรกคอร์สที่3เป็นการทำแว่นโลหะเป็นแบบเบสิกอันที่4ก็เป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะมันคือมันดีเทลยุกจิกไปหมดเลยซึ่งเราก็พยายามลงไปให้หมดเท่าที่อันที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วเรา
ที่เราต้องเอามาใช้จริงๆ
ใช่ค่ะใช
่แล้วพอไปเรียนมันถ้าคนไม่มีพื้นฐานอะไรอย่างงี้มาก่อนจะรอดไหมฮะหรือว่าขนาดแบบมีพื้นฐานแบบเฟิร์นเองอาร์ตเองก็แบบออกแบบกันได้แล้วมันต่างเลยไหม
คือจริงๆตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเราไปแบบมีเรื่องดีไซน์ไปแล้วเราก็ตอนที่วาดออกแบบแว่นอันแรกกันนะคะเราก็รู้สึกโอเควินวินแล้วแบบว่
า
ฉันวาดได้แบบว่าโอเคฉันสเก็ตเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆปุ๊บอาจารย์เขาก็อันนี้เป็นครึ่งเช้าที่เราเรียนกันไปค่ะเราก็ดีไซน์อะไรเรียบร้อยอันนี้เป็นวันแรกแล้วพอครึ่งบ่ายอาจารย์เข้ามาเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคไอ้แบบที่เมื่อเช้าเราวาดอ่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอเล่าทฤษฎีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเปิดเหมือนเป็นพรีเซนเทชันให้เราดูซึ่งตอนนั้นน่ะเพิ่งจะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วแบบว่าฉันแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะที่เราวาดไปมันไม่ใช่ที่สุดของการออกแบบแว่นนะอะไรเงี้ยคืออาจารย์เปิดรูปเหมือนก็คืองานที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการออกแบบแว่นเพื่อเหมือนให้แต่ละคนที่เขาไม่สามารถจะใส่แว่นตาได้เป็นการออกแบบเพื่อช่วยคนให้ใส่แว่นได้แก้ปัญหาแต่ละเคสไปยกตัวอย่างเช่นมีคนที่ตาสองข้างแบบไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันหรือกะโหลกเล็กมากเป็นเด็กนะคะกะโหลกเล็ก8เซนหาแว่นไม่ได้หรือมีคนที่ไม่มีใบหูเลย
โ
อ้คือไม่มีจริงๆแบบว่าแล้วมีสายตาอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จริงๆมันดูเหมือนเป็นปัญหาที่แบบมันนิดเดียวเลยอะว่าเขาจะไปรัดไปอะไรยังไงมันก็ได้แต่ว่าคืออาจารย์เนี่ยเขาก็เหมือนออกแบบให้เฉพาะบุคคลเพื่อแก้ปัญหานั้นๆให้เขาใส่ได้แล้วก็เหมือนทำขึ้นมาใหม่ทำแว่นขึ้นมาใหม่ให้เขาใส่ได
้เฮ้ยสุดยอดมากเลย
ก็เลยแบบใช่เรารู้สึกว่าแบบเฟิร์นกับอาร์ตก็อึ้งไปเลยเราก็รู้สึกว่าที่เมื่อเช้าเราวาดไปเยอะมันเป็นแค่แบบเศษเสี้ยวของการทำแว่นที่แท้จริงเลยอ่ะมันเหมือนว่าโหแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์อีกต่อไปแล้วนะแบบว่าเราต้องคำนึงถึงการใช้งานคนที่จะใส่เขาแบบมีปัญหาอะไรไหมไหนๆเราทำแฮนด์เมดขึ้นมาได้แล้วอ่ะนอกจากความสวยเราก็น่าจะแก้อะไรสักอย่างให้เขาได้ด้วยอะไรเงี้ยค
่
ะ
พอไปโรงเรียนต่างๆนู่นนี่แล้วได้ลงมือทำแว่นที่นั่นเขาให้ทำเลยด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคือแทบจะ 90% เป็นการเรียนแบบปฏิบัติคือทำจริงใช้เครื่องมือจริงเครื่องมือที่เก่าแบบเป็นร้อยปีแล้วเราก็ต้องเข้าไปใช้จริงทุกอย่างทำจริงหมดเลยค่ะ
อ้าวแล้วคนที่แบบอุ้ยแบบคือบางคนกะจะไปเรียนดีไซน์ไงฉันไม่มีฝีมือทางด้านงานช่างเลยอ่ะจะไหวเหรอ
ก็มันเหมือนก็ไหวนะ ต้องไหวแล้วในชั่วโมงนั้น
มันแล้วเฟิร์นทำก็คือได้ทำแว่นลงมือ
ได้ทำค่ะคือก็ใช้เลื่อยฉลุอะไรแบบ
โห
อย
่
างน
ั้
นเลยอย่างนั้นคือเขาให้เราเริ่มจากการแบบhandmade ที่สุดที่จะทำได้ค่ะ
ใช้ดูตัวแรกที่แว่นที่ตัวเองทำจำได้ไหมว่าใช้วัสดุอะไร
จำได้เป็นอะซิเตตชีทเนี่ยมันเป็น ชื่อเต็มๆคือ cellulose acetate อะค่ะมันเอาไว้ทำแว่นอยู่แล้วซึ่งแบบมันก็จะมีหลายสีหลายอะไรให้เราเลือกเฟิร์นก็จำได้ว่าเราก็เลือกเป็นแบบวาดเป็น cat eye แบบคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแว่นอันแรกของทุกๆคนที่ได้ทำอ่ะมันจะเหมือนมีความเป็นตัวเองออกไป 100% เลยชัดเจนคาแรคเตอร์ทุกคนชัดเจนมาก
โอ้แล้วก็ตัดแว่นออกมาคือโรงเรียนนี้คือสอนทำกรอบแว่น
กรอบแว่น
ไม่ใช่สอนทำเลนส์แว่นนะ
กรอบแว่นค่ะ
กรอบแว่นก่อน
ใช่ค่ะ
ทีนี้พอทำออกมาปุ๊บเนี่ยวิธีการให้คะแนนเขาจะตรวจวัดคะแนนกันยังไงอ
่
ะ
ไม่มีคะแนนค่ะไม่มีการให้คะแนนแต่เขาก็มันเหมือนคือการเรียนการสอนมันเป็นแบบปฏิบัติเขาก็จะทำให้ดูอธิบายสเต็ป1 2 3ว่าต้องตัดแบบนี้ก่อนนะขึ้นบล็อกแบบนี้นะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างขาแว่นต้องยาวเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไปทีละสเต็ปพร้อมๆกันคือเขาก็ไม่ได้มีการให้คะแนนอะไรแต่ว่าก็จะบอกว่าอันนี้ดีหรือยังอันนี้ไม่ดียังไงอะไรอย่างงี้มากกว่า
ให้เฟิร์นแชร์ดีกว่าเพราะในเฟิร์นเนี่ยเรียนเรื่องแว่นมา
ค่ะ
มันต้องมีหลายอย่างที่เราไม่รู้อย่างเช่นแบบแว่นคนเอเชียแว่นคนดำแว่นคนขาวเงี้ยจริงๆมันต่างกันหรือเปล่าฮะ
จริงๆแม้แต่คนไทยเองก็ต่างกันจริงๆมันต่างกันหมดแหละแบบว่าอย่างแม้กระทั่งแว่นแบบที่บอกว่าเอเชียนฟิตเองอะบางทีเราก็ยังไม่ได้ว่าจะใส่แล้วจะพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆอะถ้าพูดถึงเชื้อชาติหรือว่าโครงสร้างหน้าสรีระมันต่างกันอยู่แล้วอย่างเช่นคนญี่ปุ่นด้านแบบหนกแก้มด้านความกว้างหน้าเขาก็จะกว้างกว่าเราหรือแบบเขาจะชอบใส่แว่นเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยในเอเชียเองก็ยังต่างกันเลยค่ะหรือว่าฝรั่งแบบเขาก็จะมีช่วงจมูกตรงนี้ที่เหมือนเป็นสันกระดูกแบบว่าช
ั
ดเจนมันก็จะเหมือนโครงสร้างแว่นมันก็จะไม่เหมือนกันอะค่ะบางทีมันเขาก็มาแปะตรงนี้ได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกัน
มีปัญหาเวลาใส่แว่นแล้วชอบเป็นรอยอยู่ตรงใต้ตาสองอันอะมันคือแว่นมันยังไงไม่พอเหมาะกับเราเหรอหรือยังไงหรือบางทีใส่แล้วจมูกเป็นรอย
ส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่แว่นอันนั้นมันอาจจะยังไม่ได้สัดส่วนไม่ได้พอดีกับเราหนึ่งสองคือมันยังไม่ได้ถูกบาลานซ์ให้ดีค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ทำแว่นคัสตอมเมดกับเราอะมีปัญหาอย่างเงี้ยทุกคนเลยจมูกเจ็บบ้างตรงนี้กดบ้างอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยคือทรงแว่นอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่สัดส่วนที่ดีที่สุดสำหรับหน้าคุณก็ได้หรือสองมันอาจจะยังไม่บาลานซ์ค่ะ
ก็ต้องไปโมคือแต่ละคนก็เคสไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ที่ไปเรียนมามีคอร์สมีตัวไหนบ้างที่แบบว่าเฮ้ยประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แหละตัวแบบเวิร์กมากเลยน่าจะเอามาปรับใช้หลายๆคนยังไม่ได้ใช้กันเลย
จริงๆมันคือคลาสไอคอร์สเบสิกเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นการทำให้เราเข้าใจพื้นฐานของการใส่แว่น
อ
ันอื่นๆมันจะเป็นเรื่องของการตกแต่งการเดคอเรทการแบบลงดีเทลอะไรละซึ่งฝนว่ามันเป็นการแชร์เทคนิคของอาจารย์อะไรเงี้ยมากกว่าแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอันอันเบสิกเนี่ยแหละทำให้เราแบบเข้าใจเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าแว่นมันคืออะไร
ในคลาสที่ไปเรียนเนี่ยคือคลาสมันไซส์มันเล็กมากมันไซส์เล็กเพราะว่าเขาคัดคนหรือว่าไซส์เล็กเพราะมีคนสนใจเฉพาะทางเรื่องนี้มันน้อยอะ
ฝนว่าน้อยด้วยแล้วก็อาจารย์เองที่เขาลบเหมือนรวมตัวกันอะค่ะแบบ 5-6 คนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนทำเพราะใจรักด้วยอ่ะเฟิร์นรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนทำอาชีพเนี้ยมานานแล้วก็เหมือนใจรักอาชีพนี้ชอบการทำแว่นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคงจะเป็นโรงเรียนที่เป็นทางการแบบอย่างนั้นเหมือนเป็นสืบทอดวิชาอะไรอย่างงี้มากกว่า
เ
ราอีกอย่างนึงเฟิร์นว่าคนที่อยากทำแบรนด์แว่นหรืออะไรนะคะถ้าสมมติเขามีเงินทุนปุ๊บมีดีไซน์แว่นพอที่จะชอบแล้วอะไรเงี้ยติดต่อโรงงานมันก็ผลิตได
้
คือมันก็อาจจะน้อยคนที่รู้สึกว่าเอออยากทำอะไรแล้วเราต้องไปรู้มันตั้งแต่1 2 3เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะน้อยก็ได้ค่ะ
เรื่องของบรรยากาศการเรียนพอจะเห็นภาพแล้วว่าเออก็ไปเรียนเป็นสถาบันเล็กๆแล้วก็อาจารย์ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่อาจารย์ก็ถ่ายทอดกันมาด้วยมีเรื่องราวไหนที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วแบบเฮ้ยประทับใจอะไรเงี้ย
ประทับใจเป็น
หรือว่าเพื่อนๆที่เขามาเรียนด้วยกันคือเขาเป็นช่างแว่นกันมาอยู่แล้วเนาะเขาแชร์เรื่องอะไรกันมาบ้าง
มีเรื่องที่อาจารย์พูดเราก็เหมือนแบบโอ้ยแบบจ่อยไปเลย เพราะว่าคือเครื่องมือที่ใช้นะคะทำแว่นหนึ่งตัวเนี่ย ถ้านับกันคร่าวๆเฟิร์นว่าประมาณ200ขั้นตอนอุปกรณ์นี่โอ้โหเป็นร้อยค่ะแบบว่าเราเครื่องมือก็คือแบบมันโหดมากแบบหมายถึงว่ามันมีทั้งเครื่องมือที่เป็นเหมือนในรูปแบบเครื่องจักรเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเพื่อหรือว่าพวกเครื่องมือเล็กๆตะไบหรือมีดใบมีดหรือใบเลื่อยหรืออะไรที่เราต้องใช้แล้วมันมีความเสี่ยงมากถ้าสมมติไม่ได้มีประสบการณ์คือเอาง่ายๆคือทุกคนก็จะมีบาดแผลอะไรที่มือกันแบบคือทุกวัน
อ
่ะคือมันเหมือนทีใครทีมันเลยอ่ะทุกคนต้องมีเลือดออกที่มือแบบโดนมีดบาดเดี๋ยวก็โดนเครื่องนู่นนี่นั่นคือมือแบบเละอะค่ะเอาพูดจริงๆคือนิ้วคือด้านด้วยเลือดออกด้วยแบบเยอะมากแล้วมันมีวิชาหนึ่งที่เป็นครูรุ่นเหมือนแบบคุณปู่แล้วค่ะ70กว่าเขาจะมีความสามารถในการแบบแกะสลักไอตัวแมทเทอเรียลที่ทำแว่นเนี่ยให้มันมีลวดลายคือเป็นเหมือนลายเซ็นของเขาเลยเขาก็มาสอนให้เราทำโดยเครื่องมือไอที่จับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นปากกาที่จะแกะสลักลงไปแต่มันสั่นเราด้วยความที่มือเราแบบมันเหมือนช้ำไปหมดแล้วอ่ะมันเจ็บไปหมดแล้วอ่ะต้องมาจับไอสั่นๆอ่ะแล้วก็ต้องมาวาดแบบ
มันเหมือนเป็นสว่านเล็กๆ
ใช่ค่ะแต่มันแรงมากแล้วคือถ้าสมมติปล่อยไปมันอาจจะแบบ
มันจะดิ้นไปดิ้นมา
ใช่มันแรงเหวี่ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเยอะคือสั่นเลยแล้วแบบมือเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบเลื่อนมันซิปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ต้องทำแล้วก็ไม่ไหวแล้วทำไม่ได้คือเอาง่ายๆคือเหมือนไม่ได้ทำออกมาได้ดีแล้วก็เหมือนเราก็บ่นๆแหละเขาก็เหมือนชูมือให้ดูอย่างเงี้ยชูมือเขาให้ดูพลิกไปพลิกมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะแบบ experience แบบon your hand แบบเขาบอกเราอะว่าเนี่ยที่เราเจ็บอะก็เป็น experience แบบที่อยู่บนมือเรานะจะแบบเป็นเหมือนคอยบอกเราว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูมือเขาคือเล็บบางเล็บไม่มีอะไรเงี้ยค่ะหรือแผลที่เหมือนโดนพวกความร้อนสารเคมีหรือใบมีดมันแบบมันเยอะมากมันเหมือนแบบเพราะว่าเขาเองก็ทำแว่นมาไม่รู้กี่เป็นหมื่นเป็นแสนอันละมั้งคะคือมือแบบไม่มีจุดไหนที่ไม่มีรอยแผลเลยอย่างนั้นดีกว่าแล้วเลยรู้สึกว่าเราเพิ่งทำแว่นไป2อันเองอะไรเงี้ยแบบทำไมมันแบบทรมานขนาดนี้
อืมนี่โอ้โหเขาเป็นงานช่าง
ใช่ค่ะงานช่าง
คือจริงแล้วนอกจากสกิลแล้วว่าใจต้องแข็งด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
ต้องเป็นคนทัฟด้วยอ
่
ะ
ใช่ๆ
เพราะว่าแว่นแต่ละอันมันเดลิเคทมากแล้วมันก็เล็กมากแล้วก็ตามโจทย์ด้วยพอตอนจบคอร์สที่ไปเรียนกันนะครับมันตรงตามความตั้งใจเรามั้ยแล้วเราได้สิ่งที่เราแบบอยากได้กลับมามั้ย
ต้องบอกว่าได้มากกว่าที่เราคิดไว้มากแล้วก็ตอนแรกเราไปเพราะเราอยากแค่รู้ว่าแว่นทำยังไงเราแค่อยากรู้ว่าเราจะทำแว่นขึ้นมาของเราเองได้ไหมมันเหมือนมันแบบมันมากกว่าคำว่าได้อีกค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอ่ะมันโหมันไม่หยุดเลยค่ะจินตนาการแบบไปคือมันไปได้อีกไกลเลยกับการที่ไปเรียนเรื่องนั้นมาว่าความจริงแล้วแว่นมันมากกว่าการตกแต่งมันมากกว่าเครื่องประดับมันคือบางคนถ้าไม่มีแว่นเขาแย่เลยนะเขาใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะก็
ม
ีค่ะมันแบบลึกซึ้งมากเราเลยรู้สึกว่าโอ้มันคุ้มจริงๆนะแบบว่าคอร์สแค่สั้นๆนะแต่ว่าเราได้มากกว่าที่เราอยากรู้อีกแล้วแบบพอเราเห็นว่าเขาออกแบบเพื่อช่วยคนอะไรเงี้ยอย่างนึงเลยคือที่ตอนที่อยู่ที่โรงเรียนอะทำเลยคือเซิร์ชใน Google ว่าที่ไทยอะมีเป็นเหมือนมูลนิธิหรืออะไรที่เป็นรวบรวมคนที่มีปัญหาเหล่านี้ไหมปัญหาเกี่ยวกับสรีระแบบเขาเรียกว่ากะโหลกหรือศีรษะหรือใบหน้าซึ่งมีอะค่ะมีมูลนิธิแบบนี้อยู่เราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยขอให้เป็นโกที่โกนึงเลยที่เราจะทำกันแบบเป็นแว่นหรืออะไรที่ช่วยเขาช่วยคนพวกนี้ช่วยเด็กพวกนี้ให้ใส่แว่นได้อะไรเงี้ยค่ะ
แต่แล้วน่ารักมากเลยอะ
ช่วงนี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นการฝึกไปก่อนแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งถ้าเราพร้อมแล้วเราก็อยากทำตรงนั้นด้วยค่ะ
ดีจังเลยฮะเพราะว่าเราก็ขาดเหมือนกับ specialist ด้านการทำแว่นจริงๆในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยได้ยินนี่ได้ยินจากเฟิร์นคนแรกเนี่ย นะครับแว่นที่ดีคืออะไรครับ
แว่นที่ดีเฟิร์นว่าเป็นแว่นที่เป็นหนึ่งเดียวกับคนใส
่
หนึ่งเดียวในที่นี้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบเขาสไตล์ไหนเราได้แว่นสไตล์นั้นชอบสีไหนได้แว่นสีนั้นมันคือความที่มันคือความสบายที่ได้ใส่ทุกๆวันใส่จนเหมือนไม่ได้ใส่จนเหมือนมันเป็นตัวเราไปแล้ว
อ
ันนั้นคือแว่นที่ดีค่ะ
แล้วก็สะท้อนความเป็น
ตัวเรา
ด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
มีวิธีเลือกแว่นไหมถ้าสมมติคนที่แบบทั่วไปจริงๆแบบพูดจริงนะเกิดมาไม่เคยมีใครสอนไม่เคยมีใครสอนจริงๆว่าเลือกแว่นที่ดีมาใช้มันต้องดูอะไรบ้างมันดูยี่ห้อหรอส่วนใหญ่ก็ดูยี่ห้อแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ดาราใส่แบบนี้เราจะใส่แบบนี
้
แล้วก็โหนกแก้มก็จะเป็นรอยทุกครั้งที่ใส่แบบดารา
จริงๆ
เลือกยังไงเลือกยังไงมันต้องดูอะไรบ้าง
ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อแว่นเลยอ่ะฝันว่าเลือกที่ไม่ได้โอเวอร์จากตัวเรามากไปคือหมายความว่าใส่ได้ทุกวันแล้วก็เรื่องทรงอ่ะฝันว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้เป็นสิ่งความจริงเลยคือเลือกที่มั่นใจที่ใส่เรามั่นใจ
อ
ันนี้สำคัญที่สุดสำหรับการเลือกแว่นอันแรกสำหรับคนที่ไม่มีไอเดียนะคะเอาที่มั่นใจแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่นะผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะก็จะแบบชอบใส่ไซส์ใหญ่หน่อย
โอเวอร์ไซส์หน่อย
หรืออะไรอย่างงี้ค่ะ
ก็คือเอาที่ตัวเองชอบ
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยมันความมั่นใจ
ใส่แล้วสบายใจ
สบายใจ
ถึงแม้จะใส่เข้าไปแล้วก็ไหลลงไปกองอยู่ตรงจมูก ตรงปลายจมูกแล้วก็ตาม
ไอ้พวกนั้นเป็นสิ่งที่เราเนี่ยแหละเหมือนแก้ได้เราใช่ค่ะเรามีวิธีที่จะแก้มัน
ไปตอนไปเรียนเนี่ยดูแบบตั้งใจเรียนหรือว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้างมอเรสมีอะไรให้เที่ยวบ้าง ไม่งั้นจะดูแบบโอ้เธอเป็นเด็กเรียนมากเลยเฟิร์น
ไม่จริงๆอ่ะเราก็ไปแบบที่ไม่ได้รู้จักอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้จักว่ามอเรสมันมีอะไรไหมเลยไอ้เรื่องแหล่งบันเทิงหรือความบันเทิงอ่ะเราเลยไม่ได้นึกเลยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่พอไปถึงปุ๊บมันก็บันเทิงในแบบเนิบๆสโลไลฟ์ของเขาอะค่ะคือเป็นบันเทิงแบบน่ารักเช่นคืออาจจะเป็นด้วยculture เขาอยู่แล้วที่เขากินไวน์กันตลอดเวลาเราก็กินไวน์ตั้งแต่แบบทุกมื้ออาหารนะแล้วโดยเฉพาะไอ้มื้อกลางวันเนี่ยที่เราจะต้องกลับเข้าไปเรียนตอนบ่ายอย่างเอ็กซ์ตรีมเลยเนี่ยใช้เครื่องจักรอะไรต่างๆ
แล้วก็มือสั่นๆเครื่องแรงเนี่ยนะ
เราก็ต้อง
เมาเข้าไปเรียน
เราก็ต้องเมาเข้าไปเรียนเราก็จะต้องหน้าแดงเข้าไปเรียนทุกวันทุกวันจริงๆแล้วก็อันนี้บันเทิง
เพราะอากาศมันหนาวด้วยหรือไง
ด้วยแต่ว่าเขาก็ดื่มเป็นปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้บันเทิงสเต็ปหนึ่งบันเทิงสเต็ปสองก็คือหลังจากเลิกเรียนไปแล้วก็แบบถ้าไม่ใช่เป็นการไปนั่งทานอาหารบ้านเพื่อนคือคนฝรั่งเศสจะกินอาหารมื้อกลางวันเอ้ยมื้อตอนเย็นอะค่ะเหมือนยาวนานมาก
อ๋อแล้วก็จะกินดึกด้วยอะ
กินดึกแล้วก็คุยแบบแล้วก็กินวายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนั้นคือบันเทิงสำหรับมอเรสแล้วนะคะหรืออีกอันนึงอาจจะแบบไปนั่งร้านอาหารจิบเบียร์สองแก้วสามแก้วแค่นั้น
อ
๋อแล้วก็สักประมาณ3ทุ่มก็จะมืด
มืดมืด
กลับบ้าน
ทุกคนสลบหมด
ใช่ค่ะ
ตอนที่เราไปอยู่ที่นั่นเราได้สร้างเพื่อนใหม่หรือรู้จักใครเพิ่มเติมบ้างไหมฮะคนในเมืองหรืออะไรเงี้ยหรือมีอาจารย์กลายเป็นเพื่อนซีขึ้นมาใหม่อีกคนเนี่ย
จริงๆเราก็ซีกับอาจารย์ที่สอนเรา
อาจารย์มีทั้งหมดกี่คนนะ
ประมาณ5-6คนค่ะ
5-6คนก็รู้จักกันหมดเลยสินะ
ใช่แต่จะมีเหมือนเป็นครูคนนึงที่คอยดูแลเราโดยเฉพาะเหมือนแบบเราก็เหมือนไปอยู่บ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้รู้จักคนที่ใช้ชีวิตที่นั่นจริงๆได้สนิทกับครอบครัวเขาด้วย
อ๋อนี่คือตอนไปเรียนคือโฮมสเตย์บ้านอาจารย
์ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็มีทำอาหารไทยเขากินมา
ทำ
กินได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเผ็ดเขาบอกว่าอาหารไทยเผ็ด
ใช่ค่ะ
เออแสดงว่าคือในเมืองก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารไม่มีร้านอาหารต่างชาติแล้วในเมืองเพราะว่าเป็นเมืองที่เล็กมาก
มันเล็กมากคือถ้าไม่ต้องพูดถึงอาหารต่างชาติค่ะพูดแค่ว่าเดี๋ยวจะไปกินพิซซ่าเราก็จะไม่ต้องถามเลยว่าพิซซ่าร้านไหนเพราะมันมีร้านเดียว หรืออะไรแบบนี้ใช่ค่ะ
เล่าบรรยากาศในเมืองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าไปอยู่เมืองนี้เนี่ยมันจะได้เห็นอะไรบ้างเจออะไรบ้าง
ค่ะก็เมืองนี้เลยมันเป็นเมืองที่เรียกว่าหลังเขาจริงๆเพราะว่าถ้านึกภาพคือเป็นภูเขาล้อมรอบตรงกลางเป็นเมืองเล็กๆกระจุกกระจุกตรงกลางเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้แต่อย่างนึงเลยที่เราชอบคือเป็นมีมิวเซียมแว่นอยู่ที่นั่นซึ่งมิวเซียมแว่น
อ
่ะมันคนว่าเท่าที่เซิร์ชดูมันมีไม่กี่ที่ในโลกค
่
ะมันก็จะแบบมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ในการทำแว่นเก่าๆในยุคนั้น
อ
่ะเยอะเราก็จะชอบไปแล้วก็รอบๆตรงนั้นมันก็จะแบบอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นตึกเก่าๆแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นบ้านน่ะแหละที่เขาขายทําร้านขายผักทําร้านเป็นร้านขายเนื้อขายพิซซ่าขายมันมีแค่นั้นจริงๆอะค่ะแบบว่า เป็นครอบครัวเล็กๆอ่ะที่ขายของหรือทำชีสขายชีสอะไรอย่างเงี้ย
ร้านชีสก็ร้านชีสร้านผักก็ร้านผักอย่างเงี้ยใช่มั้ย
คือถ้ามีวันนึงเป็นครั้งแรกแหละที่เราจะต้องไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านเราก็ลิสต์มาแล้วว่าเราซื้ออะไรบ้างเราก็คิดว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดียวแล้วรวบมาทั้งหมดนี้แต่เขาก็จะเหมือนดรอปให้เราลงแต่ละที่ร้านเนื้ออ่ะไปซื้อไก่มา
โอ้เจ๋งอ่ะ
ถึงร้านผักแล้วอายุลงไปซื้อผักอ่ะขึ้นมาต่ออ่ะเดี๋ยวขอว่าซื้อพิซซ่าก่อนอ่ะลงมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือต้องแวะที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วถ้าจะเดินทางไปไหนที่มันแตกต่างไปจากที่นี่เอานอกเหนือจากก้อนเล็กๆในเมืองเนี้ยเราก็คือต้องข้ามเขาเลยอ่ะมันเหมือนเป็นอีกหมู่บ้านนึงก็คือต้องข้ามไปอีกภูเขาหนึ่งเลย
แสดงว่าเป็นเมืองที่แบบไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นเมืองแบบเมืองอยู่อาศัยจริงๆอะเน
า
ะของคนทำแว่นที่มาอยู่กับตรงนี้หุบเขาคนทำแว่นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะมันตั้งแต่ยุคแบบปีศตวรรษที่17อะค่ะไอ้พวกที่โรงงานทำแว่นอะซึ่งบางที่ก็ยังทำแว่นอยู่จนถึงทุกวันนี
้แต่จริงแล้วคือเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงขนาดในปารีสเมืองใหญ่เองบางทียังขึ้นป้ายประท้วงไม่ชอบนักท่องเที่ยวเลยเราเป็นคนต่างชาติไปอยู่ที่เมืองเล็กอย่างนี้นี่มีผลกระทบมีอะไรอย่าง
คือตอนก่อนที่จะไปเรียนมอร์เรสอะค่ะไปอยู่ที่ปารีสด้วยแล้วเรารู้สึกว่าคนปารีสจริงๆแล้วอะคือเราไปอยู่ช่วงนึงจนรู้สึกว่ามันไม่มีคนที่เป็นปารีสแท้ๆแล้วมันเป็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรร
ม
มีหลายเชื้อชาติมากคนดำเยอะหรือว่าแบบคือเยอะมากอะแล้วก็จะดุนิดนึงตามที่เขาคุยกันแหละว่าแบบคือขึ้นรถไฟฟ้าผิดหรือไปถามอะไรเราก็จะรู้สึกโอ้โหแบบเราผิดมากเลยแบบเขาดุมากเขาแบบตัวใหญ่ดุมากอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่มอลเลสคนมอลเลสน่ารักมากค่ะมันเหมือนฝนว่าจริงๆมันเหมือนคนต่างจังหวัดในประเทศไทยนี่แหละว่าเขามีความแบบ
ใจดี
แล้วก็แบบ
สโลไลฟ์เนาะชีวิตไม่บีบคั้นเขาขนาดนั้นใช่
ใช่ค่ะเขาชีวิตดีเขาเลยไม่ได้เลยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีน้ำใจอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมาก
เขาพูดภาษาอังกฤษกับเราได้ใช่ไหมฮะ
ไม่ได้ค่ะ
อ๋อเหรอ
เขาพูดได้น้อยมาก
แสดงว่าคือตอนไปเรียนก็
ได้น้อยมากกว่า
แล้วตอนคอร์สที่เราไปเรียนทั้งหมดเนี่ยเราเรียนเป็นภาษาอะไร
จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติคนแรกที่เข้าไปเขาทางโรงเรียนเนี่ยเลยต้องมีการเตรียม translator คนหนึ่งมาให้เราเราก็เนี่ยให้ใส่หูฟังแบบนี
้
เราก็ในขณะที่แบบเหลาขาแว่นอยู่ครูจะพูดอะไร translator ก็ต้องพูดใส่ให้เราฟังเรียลไท
ม
์อ่ะตลอดเวลาคือเราเหมือนดูหนังตลอดเวลาแบบมีเหมือนมีซับไตเติลขึ้นตลอดเวลาอย่างนั้นเลย
แต่เขาโคตรน่ารักเนาะไปหา translator มาให้
ใช่เขาก็เหมือนเต็มที่มากแต่ฝันว่ามันด้วยจากแบบเราเขียนอีเมลไปแบบสาธยายอธิบายความต้องการอยากเรียนของเราประมาณหลายรอบมาก
เขาเลยยอมรับ
เฟิร์นว่าเขาก็คงรู้สึกว่าเออคนนี้มันคงอยากเรียนจริง
ๆแสดงว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้รับนักเรียนต่างชาติเพราะด้วยเหตุนี้แหละเรื่องภาษา
อาจจะด้วยค่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อม
แล้วเราก็แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าแบบฉันต้องกลับมาพร้อมกับแว่นตาในมือของฉันอะไรอย่างนี้
ใช่
ใช่ใช่ไหมครับ
ใช
่อ๋อก็เป็นอย่างนี้นี่เองมันหรือว่ามันเป็นมันมีคนเคยบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนฝรั่งเศสฟังภาษาอังกฤษออกแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าไม่ชอบคนอังกฤษจริงหรือเปล่า
ไม่รู้ไม่ชอบไหมฝนว่ากึ่งๆแหละชาตินิย
ม
เหมือนว่าแต่ก็ถ้าในปารีสจริงเลยค่ะคือเราอะพยายามจะสื่อสารออกไปเขาไม่สนใจหรอกว่าเราจะพูดอะไรออกไปอะแต่เขาก็จะตอบกลับมาคือเขาอาจจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องอะแต่เขาอยากจะตอบภาษาฝรั่งเศสอะทำไมอะเพราะเมืองเขาอะไรเงี้ยก็มีส่วนนั้นเออค่ะ
แต่ว่าที่มอร์เลสไม่ได้เป็นอย่าง
ไม่เป็นเลยค่ะเขาแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เฟิร์นเชื่อว่าถ้าเขาพูดได้เขาจะพยายามจะพ
ู
ดเพราะว่าเราเขาพยายามสื่อสารกับเรามากว่าเราอยากจะซื้ออะไรอยากจะฟันจะซื้อชีสกลับบ้านเนี่ยคือแบบไม่อธิบายกันยาวนานมากจะแทบจะต้องวาดรูปกันเลยคือแบบคือสื่อสารแต่เขาก็ใจดีพยายามอยากจะทำความเข้าใจกับเราว่าเราต้องการอะไรใจดีมาก
ถ้าเกิดว่าสมมติมีคนอยากจะไปเรียนต่อทำแว่นเป็นรุ่นน้องตามรอยไปเนี่ยก็เขาจะต้องเขียนอีเมลอย่างบ้าคลั่งเป็นปีๆแบบ
น่าจะง่ายขึ้นมากมากแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนที่เราจะกลับมาเราก็มีคุยกับทางนั้นด้วยนะว่า มีอะไรให้เราช่วยไหมแบบอยากจะให้ช่วยแบบทรานสเลทหรือว่าทำดีไซน์แบบหรืออะไรให้ไหมเพื่อที่จะให้ง่ายกับการที่ถ้าจะมีนักเรียนมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
เออก็เขาซึ่งเขาก็เดเวลลอปเลยหลังจากที่เรากลับมาเขาก็คงรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเอเชียไปเรียนอีก
ทิ้งท้ายกันหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะได้แว่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะปรึกษาหรือว่ามันเรียนกับแทนที่จะไปเรียนที่นู่นอ่ะคือทางอาร์ตี้แอนด์เฟิร์น
ค่ะ
สอนไหมอ่ะมีคอร์สมีคิดจะเปิดคอร์ส
เรามีคิดจะสอน
เออเนี่ยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนสนใจอยากจะเรียนเยอะมากเหมือนกันแบบอีเมลเข้ามาเมสเซจเข้ามาถามว่าเราจะสอนทำแว่นได้ไหมอะไรเงี้ยเรายินดีอยากสอนอยู่แล้วเพราะว่าเรานึกถึงตอนที่เราอยากเรียนแล้วเราไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนยินดีอยากสอนแต่ว่าเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงคือเหมือนเราเองเราก็อยากให้เราแบบเก่งกว่านี้มีชั่วโมงบินเยอะกว่านี้อีกนิดนึง
แล้วมันต้องมีเวลาในการพัฒนาหลักสูตร
ใช่ค่ะใช่
ใช่ไหมฮะนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะไปติดตามซื้อแว่นหรือว่าอยากจะติดตามผลงานไปดูที่ไหนได้บ้างฮะ
ก็หลักๆจะเป็น Facebook ค่ะชื่อ Artie and Fern Eyewear
มีหน้าร้านของตัวเองหรือยัง
มีหน้าร้านที่เป็นคล้ายๆสตูดิโอเพราะว่าเราทำแว่นเฉพาะบุคคลใช่ป่ะค
ะ
เราจะต้องแบบเหมือนนัดลูกค้าเข้ามานั่งคุยกันเลยว่าคุณไลฟ์สไตล์เป็นยังไงชอบอะไรมีปัญหากับการใส่แว่นที่ผ่านมายังไงบ้าง
ต้องวัดหน้าอะไรอย่างงี้ได้ม
ั้ยวัดหน้าใช่ค่ะวัดหมดเลยโครงสร้างหน้าศีรษะอะไรวัดหมดเลยแล้วก็เลือกแมทเทียลอะไรดีไซน์กันตรงนั้นก็
ม
ีค่ะ
มันมีแบบโจทย์เท่าที่โจทย์ที่ยากที่สุดแบบว่าหรือแบบท้าทายมากๆที่ลูกค้าเอามาให้แปลกๆมีอะไรบ้างอะฮะ
จริงๆมีหลากหลายแปลกแบบหลากหลาย
แปลกเยอะมากคือพูดง่ายๆว่าแปลกทุกคนแหละค่ะที่เข้ามา
ลูกค้ามีที่มีไอเดียแบบเป็นตัวเองที่สุดมีก็เข้ามาหรือ no idea เลยก็มีค่ะคือแทบจะไม่กล้าจะแบบใส่แว่นไม่กล้าเลือกเลยก็
ม
ีหรือถ้าพวกที่เป็นแบบมีในใจมาแล้วจากบ้านเนี่ยก็เช่นเป็นคนที่แบบชอบสะสมกันดั้มสะสมหุ่นยนต์อยากจะได้แว่นที่เป็นกันดั้มก็มี อย่างนี้ก็มี หรือคือมีหมดเลยอะค่ะ
มีหลากหลายมาก
มีทำขอให้ทำแว่นเป็นแบบของแต่งงานเป็นแว่นคู่อะไรเงี้ยก็มี
เฮ้ยน่ารักอะ
เ
ออเดี๋ยวอีกหน่อยมีลูกก็ต้องทำแว่นครอบครัวแว่นลูกลามไปถึงคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับการไปเรียนที่มอร์เลสแล้วก็เรียนที่เมืองเนี้ยมีอะไรที่เราประทับใจบ้าง
ประทับใจเพราะว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนของครูที่อายุมากๆแล้วเขาไม่เหมือนไงแบบไม่หวงอะไรเลยอะค่ะเขาแชร์แบบด้วยใจรักวิชานั้นแล้วก็อยากจะให้วิชานั้นมันสืบทอดต่อไปก็เพราะว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเรียนเขาก็จะอาจจะแค่สอนตามบทเรียนอะเนาะ 1 2 3แต่นี่เขาแบบคือเทคแคร์เรา
สอนด้วยใจจริ
งๆใช่สอนด้วยใจจริงๆค่ะว่าแบบให้ enjoy แล้วก็แบบเหมือน take ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเรียนสั้นๆแต่ถ้าแบบใส่ใจจริงๆมันได้อะไรเยอะมากค่ะ
ถ้าคุณรู้จักใครหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ได้ไปเรียนวิชาที่น่าสนใจจากประเทศที่น่าสนใจแล้วอยากมาแชร์เรื่องราวให้ทุกคนฟังทวีตมาบอกเฟียสได้เลยครับที่ @DJFiat ครับ DJFIAT พร้อมติด hashtag นักเรียนนอกด้วยนะครับ
Binge listen to all our shows and episodes at thestandard.co/podcast
The Standard Podcast Eye-opening for your ears